Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.
Jeg tænkte, det var noget lort, det her. Det er noget rigtig lort. Fordi at, jeg havde faktisk lige fået en søn på det tidspunkt, så det skulle slutte nu.
Lydbiden her er fra podcasten Vidne fra forbrydelse til straf. Vores sikkerhedsvagt René Pedersen fortæller, hvordan han pludselig så ind i en pistolmunding og ufrivilligt blev vidne til et historisk og voldsomt røveri mod værdicentralen Dansk Værdihåndtering. Hvis du ikke har hørt første episode af vores miniserie Det Store Kup, så start der, for dette er anden og sidste episode. I denne episode skal du blandt andet høre om en julenat, hvor politiet fandt både en skarpladt pistol og nogle af de stjålne millioner i et rækkehus i Odense. Og så går vi tæt på det retslige efterspil for de implicerede, som kostede mange år bag tremmer. Et af de mange gennembrud i efterforskningen starter tidligere politiinspektør Bent Især Nielsen med at fortælle os om her.
Et af de andre gennembrud, det var en af de mænd, der flod grusgraven. Han kørte i en bil et mærkeligt sted, hvor der ikke rigtig var noget. Og det var også nogle gode politifolk, der sagde, hvad sker der? Hvad skulle han egentlig der? Og det eneste, der lå i nærheden der, det var en gammel faldefærdig gård. Og det var igen en beslutning om at sige, den skal vi kigge nærmere på. Der boede et par, ja, for at sige det midt, et par mærkelige mennesker, far og søn, drak nok mere end hvad godt er. De levede i et ret beskidt, nedlagt sted. Det besluttede politiet sig, kan det være noget der? Og det var det, som vi så senere døbte røverhulen. Det var der, hvor røverne efterfølgende havde været delt rovet, efterladt så mange af de spor, vi fandt. Vi fandt DNA fra flere af dem og fingeraftryk. Vi fandt våbendele. Så der kom sådan indimellem gennembrud, men meget af det var på baggrund af dage og nogle gange ugers efterforskning og meget intens efterforskning. Der kom også nogle overvågningsbilleder ind fra Vesterbro i København, nogle oplysninger fra nogle hoteller, hvor nogen havde boet, og det blev stykket stille og roligt sammen. Samtidig var vi på chefniveau blevet enige med os selv om, og med Rigspolitiet og med svensk politi, vi er nødt til at indlede et intens samarbejde, så vi fløj tit til Stockholm og havde møder. Og det viser, at svenskerne havde jo en guldgruppe oplysninger, som vi kunne bruge rigtig meget om. Svenskerne var dengang, jeg skal ikke gøre mig klog på i dag, men dengang, de vidste rigtig meget om, hvad der foregik på det her område. Men de beviste ikke ret tit. De fik ikke ret mange dømt for det, men de havde en enorm viden, som vi kunne koble op med vores. Og vi havde nogle efterforskningsmetoder, som var langt forud i deres hemmelige ransagninger, aflytninger i biler, så alt sådan noget måtte svenskerne ikke dengang. Jeg tror, at i dag, hvor vi sidder i 2024, hvor vi har en helt anden trussel med svensker, som kommer til Danmark og laver nogle drab og drabsforsøg i bandemiljøet, så ved alle i dag, at svenskerne er nu ved at indhente, ja, både politisk og måske også at tale åbent om ting i samfundet, så er de nok ved at nærme sig danske folk. Så jeg tror, Danmark har været en stor inspiration for svenskerne i forhold til alvorlig kriminalitet. Som dagene, ugerne, månederne og årene gik, så fik vi jo stille og roligt gravet de her ting op. Der var mange, mange små ting, som gav gennembrud, og store ting, der gav gennembrud, og vi kunne efterhånden begynde at fordele rollerne og finde ud af, hvem det var. Vi vidste jo godt, at der var omkring 20 mand om det, men vi havde identificeret til sidst omkring 14-15 stykker. De var spredt fra alle vinde. Nogen vidste, vi var langt væk, var i Afrika, nogen var andre steder. Vi begyndte stille og roligt at overvåge, lave de internationale samarbejder, der skulle til. Alvorlig, langvarig, kompliceret efterforskning, men langsomt begyndte vi så og tage dem ud. Nogen tog vi i Danmark, nogen tog vi i Sverige sammen med svenskerne, nogen blev taget i Frankrig, nogen blev taget andre steder. Nogen, om jeg så må sige, ventede vi på, til de kom til Danmark. En af hovedmændene, en mand fra Algeriet, ham ventede vi på i lang tid, indtil vi så tog ham, da han opsøgte en kvindelig bekendt. Juleaften, julenat, jeg glemmer det aldrig, hvor alle resten af Danmark havde spist and og gå, sådan som juletræ, så var vores medarbejdere. Ikke mig, så jeg skal ikke tage æren. De brugte tiden med at anholde, ransage og så videre, så det var en enorm efterforskning, alt i alt. Det var jo derover den der julenat over hos den kvinde i Odense, hvor den her algeriske, en af hovedmændene, anser vi ham for, hvor han blev anholdt. Det var derover ude på hendes terrasse, der fandt man knap 4 millioner gravet ned. og en pistol og sådan noget. Så der var mange spektakulære gennembrud det der. Men hvis jeg skal prøve sådan at runde af, efter folk fik vi hjem fra Thailand og hvad hedder det, Filippinerne. Nogen var rigtig langt væk, nogle af dem vi anså som hovedmænd, så vi var længere om at få dem hjem. Men stille og roligt fik vi den så hjem. De der 15, ja, i første omgang 14, en af hovedmændene kom først noget efter, da han så endelig blev udleveret fra Filippinerne. Så fik han sin egen lille retssag. Men de 14 andre blev så endelig et par år efter røveriet, så endelig sat for retten tiltalt for det her røveri. Det var jo en svær beslutning, også for vores helt enestående anklagemyndighed, som jeg synes, jeg lavede et helt fantastisk arbejde og så muligheder frem for begrænsninger. Og mange kan nok huske den situation, hvor der sidder fire mand fra Blekingegadebanden i en bil inde ved Købmagergades posthus i København. Og fra den bil bliver der skudt og dræbt en ung politibetjent, Jesper Egtved Hansen, 22 år gammel. Blekingegadebanden blev dømt for alle de her røverier, men det der drab fik man aldrig nogen dømt for, fordi man kunne ikke bevise, hvem af de fire, der skød. Og man ville dengang ikke rejse tiltale for at have gjort det i forening. Jeg tror, til tankegangen var dengang, hvis vi dømmer alle fire, så laver vi vel måske tre justitsmord, fordi teknikeren sagde, at der er kun én, der har skudt. Så jeg tror, det er jo tankegangen, at hvis ikke man kan bevise nøjagtigt, hvem er dem, så går de alle sammen fri. Og det gjorde det. Men det var jo det bagtæppe, man havde her, både politiet og i anklagemyndigheden, også over for statsadvokaten. Det var Kim Christiansen, som i dag er politidirektør på Vestegnens Politi, pludselig nok, som var den overordnede anklagemyndighed. Der blev man enige om at sige, det her, det skal udfordres. Vi skal udfordre paragrafen i retsplejeloven og straffeloven, altså lovens regler om at gøre folk ansvarlige for det, de gør i forening. Og så noget, der kom til at hedde kædebeviset. Fordi det, der var symptomatisk for alle de her 14 arrestanter, som det hedder varetægtsfængslet, vi havde siddende. Jeg talte også med flere af dem, høflige folk, som nikkede og smilede. Nej tak, vi vil ikke udtale os om noget som helst. Og politiet kan jo ikke tvinge folk til at udtale sig. Og mange af dem sagde jo direkte, nej, lad os nu se, hvad I kan bevise. Lad os se, hvad I kan i retten. Vi vil ikke snakke mere. Og så er det jo op ad bakke for politiet, så den skulle bygges op. Og især Danmarks historiens største telefonanalyse af mobiltrafik på den københavnske Vestegn. Både de uger, hvor forberedelseshandlingerne havde været, du ved, de mystiske handlinger derude med en gravkode, der blev fundet i nærheden, andre episoder, plus alt, hvad der skete op til røveriet. Alt det, det er så stort, jeg kan ikke engang gengive, hvad sådan noget er i IT-sprog. Det har jeg hørt så mange gange, men min hjerne forstår det slet ikke. Altså, hvad det gjorde. Og det var jo kædebeviset, at sandsynligheden for, at det kan være andre end de her personer med de her telefoner. En ting er at bevise, hvor nogle telefoner har været. Så skal jeg også bevise, hvem havde så telefonen i hånden. Fordi din telefon, hvis du låner den ud til en, der laver kriminalitet, og så man finder, at din telefon har været tæt på gerningsstedet, så er det jo ikke bevis, hvor du har lavet det. Det er måske bevis på, at din telefon har været tæt, men der kommer en selvstændig bevisførelse i at sige, hvordan er vi så sikre på, at det var dig, der havde den øjegen, du havde lånt den ud til, osv. Så der er kæmpe meget efterforskning i det, men det var især det der omkring telefonanalyserne af de her 14-15 telefoners trafik, bevægelsesmønster, hvor de var, hvem der talte sammen. Så det var et helt fantastisk. Jeg er stadigvæk, og det tror jeg mange er indenfor at sige, det var meget beundringsværdigt. Også Københavns Vestegns Politi havde sådan en IT-afdeling med nogle helt særlige medarbejdere, som senere er blevet brugt af Rigspolitiet til at uddanne alle. Altså, det er meget, meget unikt, det arbejde, der blev lavet. Tilbage til anklagearbejdet. Det var så at rejse tiltal, og det der var, normalt er det sådan, efter retsplejelovens regler, så skal politiet, apropos hvor min lille historie om Blekingegadebanden, så skal man jo i et anklageskrift sige, den her person A, han har gjort nøjagtigt det og det og det, og B, han har gjort det og det, og derfor skal de tiltales for det og det. Det, man gjorde her, det er at sige, at de her 14 personer, de har i forening planlagt det her, gennemført det på den måde, at nogen har smidt partisansøm, nogen har stjålet lastbiler, nogen har sat ild til lastbiler, og nogen stykker har rent faktisk stået derinde. Men de skal alle dømmes for i forening og efter foregående aftale og kende præmissen. Det er dem, der har lavet røveriet, og det er sådan set ligegyldigt, om A tilfældigvis har kørt en bil, eller har sat ild på, eller stået med en Kalashnikov. Fordi det er jo bare, altså der er nogle roller, der skal fordeles, men det er en forening. Det er forening, det gør. Og det blev udfordret meget af forsvarsadvokaterne, som sagde, at det er helt uhørt. Det kan slet ikke lade sig gøre. Anklagemyndigheden har slet ikke bevist nøjagtigt, hvad hver enkelt har gjort. Så rigtig meget jure, der var i det her kære til landsret og udfordring, alt muligt. Det korte og det lange, det er, at den ender med en dom til dem alle sammen for i forening havde gennemført det her røveri, og de fik mellem 7 og 10 års fængsel. Det blev anket til landsretten, både kædebeviset, både den måde, man har lavet det på, både foreningsprincippet, både de juridiske ting, alt, og landsretten stadfæstede det hele. Hovedmændene, som vi anså for hovedmænd, fik 10 år, og nogen fik så 7. Hvis man skal spille djævelens advokat, så kan man jo godt sige, det vil sige, at måske nogen af de her har altså fået 7 års fængsel for at køre en lastbil fra A til B og så sætte ild på den. Det vil normalt give en betinget dom. Så hvis man tager det sådan helt en til en, så kan man sige, hold op, hvis ikke man accepterer hele præmissen om, nej, men han vidste nøjagtigt, at mens han gjorde det, så gjorde nogle andre det, der var nødvendigt. Vi er alle sammen et brik i den store spil, og det var helt enestående i dansk retshistorie. Det var de 14. Den 15. en af os, dem vi anså som en af de absolutte hovedmænd, han har gemt sig rigtig længe og holdt sig under. Vi er fulgt ham sådan på afstand. Han var i Thailand, han var filippinsk gift, og han var i Filippin og sådan. Men endelig så løb også hans held ud, og jeg tror, det var et år efter det andre, blev han så endelig udleveret. Han var en stor, kraftig, bamset fyr inden, men jeg tror, opholdet i Filippins fængsel havde taget noget på ham, for det var noget slankere udgave af ham, der så blev udleveret, og han blev så også dømt. Og det blev også anket og dømt. Så i dag er der ikke mere i den andet end at sige, det var, at vi ser tilbage på en voldsom, voldsom form for kriminalitet, som nok åbnede øjnene for os på mange måder, og vi fik i hvert fald syn for savn om, hvordan international globaliseret kriminalitet er. Den fik også enorm betydning for branchen. Du kan tro, derefter så begyndte det værdicentralt at finde ud af, at vi skal passe på vores penge på en helt, helt, helt anden måde. Om vi skulle se ind og sige, skulle vi have gjort mere, de der forberedelseshandlinger, vi havde fået nu, i stedet for at sætte et kamera op dernede og skjul og sådan noget, jeg ved det ikke. Jeg siger stadigvæk, det sagde jeg også i starten, det er jo ikke politiets opgave at passe på folks penge. Det er det jo ikke, det må man jo selv gøre. Det er jo også derfor hjemme hos dig, altså. Du kan jo ikke bare sige, jeg vil ikke låse min dør eller vindue. Jeg må anmode om, at politiet sørger for at patrullere, der ikke kommer nogen. Altså, det er jo det skisme, vi har der. Så jeg tror egentlig ikke, vi kunne have gjort med. Jeg ved, at vi blev lidt udstillet for, at det kunne vi da bare have afværget. Vi vidste jo, at de ville komme. Nej, det vidste vi ikke. Det er lidt af den samme problemstilling, som det der med de nedgravede folk ude ved grusgraven. Det var smart, for I vidste, at de kom. Nej, det vidste vi ikke, for de kunne lige så godt ikke være kommet. Og så har vi brugt masser af ressourcer, og det ville vi også have gjort, samtidig med, at vi har travlt med alt muligt andet. Hvis nu aldrig der blev et røveri mod dansk kvartering, hvor længe skulle vi så blive ved med at passe på og patruljere og bevogte og sådan? Så det er jo altid sådan noget med, hvor mandagstrænerne i samfundet, de er jo altid rigtig, rigtig kloge bagefter, hvordan træneren skulle have stillet hold, og hvordan spillerne skulle have spillet. Der er andre ting, jeg sådan ser at tale om. Jeg husker, jeg blev meget fortørnet over en ledende journalist. Jeg har den liggende derhjemme, fordi mine medarbejdere de grinede meget af mig, for de vidste, hvor hisse jeg blev over det. Men det var en meget kendt redaktør på et meget kendt avis, som jo skrev, sammenlignet mig med Axel Strøby i Olsenbanden-film. Unge mand! Altså, gjorde sig klog om, at det kunne vi sagtens have forudset. Og var også, synes jeg også, var lidt strid med hensyn til at sige, hvor har vi et bevæbnet politi til? De skulle bare have været nedkæmpet. Ja, ja, vi er altså nogen, der har ansvar for menneskeliv, også medarbejdere og sådan noget. Så det er... Nå, men det var bare lige en refleksion, jeg kom til. Så alt i alt står vi nu tilbage med... Gik tilbage på en god efterforskning. Vi fandt aldrig flere af pengene end de der knap 4 millioner, vi fandt den der julenat. Og det kan man jo sige, det der med kontanter, mange gange er det egentlig, hvis man bruger elektronisk overførsel af penge, er det nemmere faktisk på politiet at spore sådan noget med kontanter. Det er jo ikke sådan, hvis jeg fandt en 500 kroner seddel en dag nede i Superbuen, så jeg sagde, gud, det er en af dem ud for danske værdihåndtering. De var jo ikke mærket. Så lige så snart de penge er ude i samfundet, så er de fuldstændig umulige at spore. Så hvis gerningsmændene sørger for ikke at sætte for mange spor med overdreven brug af penge og tænker sig lidt om, så kan det blive rigtig, rigtig svært. Og nogen har måske udstået deres straf, og nogen af de udlændinge, de har faktisk ikke siddet mere end halv tid, så er de blevet efter de regler, der er. Så man kan sige, at nogle af dem har faktisk haft en ret god årsløn, hvis de har kunne holde mund, ikke? Og sidde der nogle år, og så hvis der stadigvæk lå nogle millioner til dem et eller andet sted, det ved jeg ikke. De er efterhånden blevet løsladt alle sammen, og det er politiet selvfølgelig helt opmærksom på. Nogle af hovedmændene er faktisk blevet dømt og fængslet igen i tilsvarende sager, for vi har jo faktisk også sammen med svenskerne fået indblik i nogle svensker, mange af dem med udenlandsk baggrund, mange af dem fra eks-Jugoslavien, som jo lever et liv med mange penge i overhalingsbanen, Og det er også på det psykologiske plan, at det faktisk ret interessant at kigge på. Hvis først man er blevet vant til at tjene så mange relativt lette penge, så længe det går godt, så er det meget svært at lægge sådan en livsstil fra sig. Så mange af de her røver, det er vel, jeg tror, Svendsen satte i gang, de her vel 200-300 primært mænd, det er dem, der står bag mange af de røverier, der foregik i Finland og i Sverige. Og man siger jo også, mange af dem sagde jo, når vi talte med dem, de der bare var gået ind på, hvornår er der nogen, der gider at køre til Danmark? For der er det ligesom at tage bolser for børn, fordi de har slet ikke fattet det. Det har vi så i dag, og det er så på baggrund af en helt unik sag om en efterforskning af det, der stadigvæk den dag i dag er Danmarks historiens største røveri.
Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.
Hos Ase er vi altid klar til at gøre dit arbejdsliv lidt lettere. Så hvorfor ikke starte med at få 6 måneders gratis fagforening? Ja, 6 måneders gratis fagforening. Meld dig ind nu og glæd dig til alt det, du kan få på ase.dk.
Så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bombe der?
Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Yes. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys Energi-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Fremtiden er Nordlys.
Bent, du siger, at der formentlig var 20 personer, der var med til det her røveri. I har fået dømt 15. Hvad med de sidste 5?
Du har også ikke nogen stor hemmelighed ved at sige, at der mangler 5. Det er vi smerteligt bevidste om. Jeg har altid valgt at se det på en anden vinkel og sige, hold op, hvor var det godt, at vi fik langt de fleste dømt. Men jeg er fuldstændig bekendt med, at vi har jo ikke fået alle. Der er nok nogen af de perifere, der er hjulpet nok. Fordi når vi siger omkring 20, så er det ud over, hvad der foregik på samme tid med røveri og søm. Så jeg ved det ikke, men jeg vil tro, vi har hele tiden sagt fra starten af, det har måttet involvere op mod 20 personer den her søndag morgen. Men det er noget, sådan, vi sådan lægger fra og lægger til og siger plus minus partisansøm, brændende biler, røveri og bevogtning osv. Men vi ved det jo ikke 100%. Så der kan godt være, at der var lidt flere med, end de 15, vi fik dømt. Og sådan må det være. Jeg glæder mig over, at vi fik langt de fleste, også de formodede hovedmænd, efter vores opfattelse, at vi fik dem dømt.
Der er en forældelsesfrist for røverier på 10 år, så hvis nogle af de her, der måske var med til det, de går til bekendelse, kan de så ikke blive dømt i dag?
Nej. Det er det korte svar. Forældelsesfristen er jo ukrænkelig. Det er jo noget, politikerne for mange, mange år siden har lagt ind i lovgivningen og siger, hvis der går lang tid nok, så skal man, om jeg så må sige, slippe afsted med det. Hvis nogen først fandt ud af, at jeg for eksempel som 20-årig havde stjålet en bil eller en knallert, jeg ved ikke, hvordan man skulle finde ud af, men hvis nogen sagde, jamen, så er det jo ikke sådan, at jeg kan blive straffet for det nu her 50 år efter. Altså, og jo værre forbrydelsen er, jo længere forældelsesfrist, fordi tankegangen jo er, hvis det er noget rigtig slemt, så skal du altså ikke have mulighed for at slippe fra det. Og sådan er det med drab. Der er ingen forældelse, og derfor kan man altid blive straffet for drab. Men alle andre har en forældelsesfrist, og her er det jo så 10 år, som du siger, for røveri. Så som udgangspunkt, så kan du ikke blive straffet for noget, der er forældet.
De her mænd, der så kom i fængsel for det, hvis de så har siddet og gemt alle de her mange, mange penge et eller andet godt sted, I har jo ikke fundet særlig mange af dem. Kan de så bare gå ud og bruge dem, når de har afsonet deres straf?
Nej, heldigvis er det ikke sådan. Fordi vi har jo noget i Danmark, noget der hedder vindikationsregler. Det vil sige, det stjålne, eller noget stjålen skal altid tilbage til ret ejermand. Uanset hvor mange mennesker, der har været i god tro. Det er jo derfor nogle gange, som måske nogle lytterne ved, siger, at de måske på Den Blå Avis eller på en eller anden netaktion har købt en eller anden designerstol, og de har været i den bedste tro, og de har betalt den helt rigtige pris, og de har været så glade lige indtil den politik kommer og siger, den er stjålet, så den skal tilbage til ejeren. Så nytter det altså ikke, uanset hvor meget de har været i god tro. En stjålen ting, det gælder også penge, skal altid tilbage til retter. Det er reguleret af noget af det her vindikationsreglerne i loven. Og det er et fornuftigt princip, synes jeg.
Så selvom man så har siddet i fængsel i, i 10 år eller fået en straf på 10 års fængsel, så kan man altså ikke bare gå ud og tage den der sportstaske op med flere millioner.
Nej, men hvis man bruger den fornuftigt lidt ad gangen, altså, så er det jo svært at vide, for man kan jo ikke genkende. Men du kan ikke lige stå og sige, nu vil jeg gerne udgive en bog om, hvordan jeg var med i det her. Her skal I se byttet, det er her i tasken endnu. Jeg har mine 4 millioner der. Den vil jo selvfølgelig ikke gå. Så kom den. Det kan godt være, man ikke kan sætte ham i spil, men man kunne tage hans penge. Eller ikke hans penge, men de penge, han havde stjålet. Jeg kan love dig for, vi var ude i mange svinggærne og sige, er det insiderjob? Og så videre, så videre, så videre. Alle mulige ting. Hele det omkring den gård, vi kaldte Røverbuen. Alt det der med de udenlandske. Al den internationale efterforskning, der er foregået for at finde ud af, hvor de her folk var, hvem de var. Nogle af dem, da vi så tog dem, så havde de jo alibier på hotelregninger, alt kvittering. Men jeg var et helt andet sted i verden. Se, min telefon, det var... Altså, det var jo folk, der forberedte sig på, hvis det her går galt, så skal vi i hvert fald kunne sige til politiet. Vi har slet ikke været i Brøndby den morgen, og vores telefon har ikke været at se. Jeg har boet på hotel. Så der var rigtig, rigtig, rigtig meget.
Det virker på dig, som om du er stolt af sagen i dag. Hvordan har du det med sagen i dag?
Jamen, det er jeg også. Altså, jeg er stolt. Jeg var sgu ikke, undskyld mit franske, jeg var ikke stolt i starten efter. Vi blev jo hængt til tørre, både af mange af dine kolleger, som siger, hvorfor stoppede de ikke det? Det kunne de da forhindre. Det kan være da. Der var rigtig mange, der var kloge. Men set sådan i det, nej, så synes jeg, det var godt. Og vi var med til, den sag var med til at øge, jeg tror, jeg er lidt inde på det i starten, øge det her politiets operative parathed og være klar til at slå til. Men det betyder også meget, som måske ikke alle tænker på, vi er nogen, der har tænkt meget på det, for hvad er det for et politi, vi bygger op? Vi gik jo, nu karikeret lidt, fra et jovialt, venligt, ikke særlig bevæbnet, aggressivt, skræmmende politi, som var i øjenhøjde med folk, til at vi jo er til at møde borgerne som politi på en anden måde. Det er nødvendigt. Ydøje, dansk værdihåndtering, krudttønden, mange af de andre store ting, siger, vi er nødt til at have et politi, som nogle gange springer ud og ser ud som nogen, som soldater i krig. Så det er også noget at gøre med at omkalfatrere det danske politi. Hvad er det for et politi, vi vil have? Så det synes jeg også har været vildt spændende at være en del af ledelsen i dansk politi. At sige, hvordan gør vi det? Hvornår skal vi kæmpe os ud af det i starten? Hvornår skal vi trække os, ikke indgå i ildkamp, og så efterforske os ud af det bagefter? Og den valgte vi jo her, også fordi vi ikke havde metoderne og redskaberne og bevæbning. Vi var ikke, dansk politi var slet ikke klar til sådan noget at gå i kamp med så farlige folk dengang. Det er man på en helt anden måde i dag. Men når det så var sådan, og den ligesom lå om, så må sige, på mit bord sammen med mine gode medledere, siger, de slap væk, men de sagde, det hele altså, støven har lagt sig. Vær venligere og opklare det. Hvem er det? Fang dem gerne og stil dem til regnskab for det. Så er jeg stolt på min egen, men især på mine kolleger, medarbejdere og anklagemyndighedens vegne, at man tog det slagsmål i retten og kørte den hele vejen igennem. Vi ser resultatet af det i dag. Mange sager bliver kørt i forening, hvor man for årtier siden ikke havde nok kunne gøre det. Så det synes jeg på mange måder, at der er meget at være stolt af i sagen om dansk værdihåndtering.
Dette var sidste episode af Danske Kriminalsager, Det Store Kup. Tak til tidligere politiinspektør og tidligere drabschef i rejseholdet, Bent Især Nielsen. Musik var af potmusik.dk. Tilrettelæggelse, research og interview af journalisterne Stine Bolter og Katrine Fuglsang Thomsen. Speaket og klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.